MCSA certifikat Windows 8 obuka broj 687 20687D za ispit broj 687, odnosno ispit broj 70687. Kandidati koji žele da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 687, odnosno 20687D, za polaganje ispita 687, treba da poseduju dole navedena profesionalna znanja, ali i viši nivo poznavanja engleskog jezika, kako bi mogli najpre da prate obuku, a zatim i da polažu ispit, koji se sprovodi baš na tom jeziku. Akademija Oxford, budući zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft za teritoriju naše zemlje, organizuje pomenuti kurs prema pravilima ove kompanije, ali zainteresovani kandidati moraju da znaju da im pohađanje kursa 687, odnosno kursa 20687D, nije garancija da će pomenuti ispit položiti, jer se zahteva da pokažu određeni nivo znanja prilikom polaganja. Također moraju da znaju i to da kompanija Microsoft ne navodi pohađanje pripremne nastave kao obavezu, ali zainteresovanim kandidatima za polaganje ispita broj 687 svakako preporučuje da pohađaju ovaj kurs kako bi se pripremili za polaganje. Obuka i kurs broj 687, odnosno obuka i kurs 20687D, se organizuje najpre u formi grupne nastave, a u pitanju su isključivo manje grupe polaznika u kojima se nalazi najmanje njih četvoro, a najviše je prisutno osmoro, kako bi se očuvao visok kvalitet nastave. Isto tako kandidati imaju mogućnost da nastavu pohađaju i online, kada se od njih zahteva ne samo posjedovanje računara, već i stabilna internet konekcija. Imaju mogućnosti da nastavu pohađaju u paru, a prema principima poluindividualne, odnosno da se odluče za individualnu nastavu. Profesori Akademije Oxford koji su zaduženi za sprovođenje pomenute obuke su izuzetno kvalifikovani, a uz to su i vlasnici nekih od Microsoft sertifikata. Tako da je sasvim jasno da ova obuka podrazumeva izuzetno visok nivo kvaliteta. Prijava za pohađanje kursa broj 687 za polaganje ispita 70687 se vrši na nekoliko načina, a kandidat bira da li želi da se direktno prijavi u odabranoj poslovnici ili će to uraditi putem broja telefona, odnosno preko maila koji može da nađe na zvaničnom sajtu Microsoft Test Centra Akademije Oxford. U toku kursa i obuke broj 687, 20687D se savladavaju znanja vezana za postupak konfigurisanja i administracije operativnog sistema Windows 8.1. Tom prilikom će svi polaznici da nauče koje su sve veštine potrebne da bi se ovi procesi izvršili na prikladan način, te na koji način se pruža siguran pristup korisnicima sa njihovih non-domain join Windows uređaja. Također će da nauče i kako se instaliraju aplikacije, odnosno kako se vrši integracija i kontrola pristupa domenima i cloud usluzi, te na koji način se vrši njihovo sinhronizovanje. Savladavaju i sve što je vezano za mobile security, ali i na koji način se vrše podešavanja uz korišćenje Windows management alata, a uz primjenu opcija Windows PowerShell komandi, odnosno Group Policy. Uređivanje profila i korisničkih naloga je također oblast koja se savladava tokom trajanja obuke i kursa broj 687, 20687D za polaganje ispita 687, ali polaznici tom prilikom uče i kako funkcioniše lokalna mreža i daljinsko upravljanje, odnosno Client Hyper-V, zatim Virtual Apps i Internet Explorer 11. Također će tokom ovog kursa svi zainteresovani polaznici da nauče i kako se vrši optimizacija bezbedonosnih opcija, ali i na koji način se vrši kontrola pristupa za računare koji rade na Windows 8.1 i uređaje u okviru njih, a uz pomoć Workplace join usluga i radnih foldera, Work Folders. Sama obuka i kurs broj 687 20687D je sastavljena od ukupno 15 modula, a u okviru svake od pojedinih oblasti se nalazi po nekoliko segmenata sa kojima se upoznaju svi polaznici. Na samom početku se upoznaju sa operativnim sistemom Windows 8.1 i njegovim osnovnim karakteristikama, a u smislu da će najpred nauče sve uobičajene funkcije koje klijenti na ovom operativnom sistemu obavljaju. To podrazumeva slanje mailova, uređivanje dokumenata, ali i korišćenje mnogih drugih programa i aplikacija. Naučit će i kako se upravlja opcijama bezbednosti u okviru ovog operativnog sistema, ali i na koji način funkcioniše korisnički interfejs u okviru pomenutog operativnog sistema. Naredni modul se tiče opcija instaliranja, odnosno korišćenja Windows 8.1 operativnog sistema, a polaznici obuke i kursa broj 687, 20687D, uče o brojnim funkcijama koje su dostupne u različitim izdanjima ovog operativnog sistema, te kako se vrši instaliranje različitih aplikacija, ali i na koji način se proverava njihova kompatibilnost, odnosno kako se vrši instalacija i nadogradnja za Windows 8.1. Uz sve pomenuto, polaznici tokom ove obuke se upoznaju i sa različitim alatima koji se tom prilikom koriste. U trećem modulu ovog kursa se fokus stavlja na upoznavanje polaznika sa alatima koji se koriste za konfigurisanje i uređivanje operativnog sistema Windows 8.1. Osim što će naučiti da koriste Windows PowerShell te Group Policy, polaznici će da nauče i kako da identifikuju različite alate, odnosno kako treba da koriste određene funkcije koje je potrebno primeniti za daljinsko upravljanje na ovom operativnom sistemu. Managing Profiles and User State in Windows 8.1 je predmet izučavanja četvrtog modula u okviru kursa i obuke 687 za polaganje ispita broj 687. A u petom modulu se polaznici upoznaju najpre sa opcijama upravljanja, ali za diskove i drajvere uređaja. Tu će da nauče kako se vrši fragmentacija konkretnog sistema, odnosno na koji način se upravlja slobodnim prostorom na disku. Osim što se upoznaju sa pravilnim načinom za upravljanje diskovima i particijama, polaznici uče i kako se oni održavaju, ali također uče i kako se radi sa virtualnim hard diskovima, working with virtual hard disks, odnosno na koji način se instaliraju i uređuju driveri na konkretnom uređaju. Pravilno podešavanje mrežnog povezivanja je tema u sljedećoj oblasti ove obuke, u okviru koje se polaznici upoznaju najpre sa pojmom umrežavanja, ali i sa ciljem povezivanja određenog broja računara u jednu mrežu, što se vrlo pozitivno odražava na poslovanje konkretne organizacije. Naučit će kako se povezuju IPv4, odnosno IPv6, te kako funkcionišu različiti internet protokoli. Na prvom mestu TCP i IP u okviru Windows 8.1 operativnog sistema. Također će da savladaju sve vezano za dodeljivanje IP adrese, odnosno za konfigurisanje IPv4 i IPv6 network connectivity, te će da nauče i kako se formira bežična mreža, Wireless Network Connectivity. Upoznavanje sa različitim funkcijama i alatima za podešavanje pristupa fajlovima i opcijama štampanja na Windows 1 operativnom sistemu je oblast sa kojom se upoznaju svi polaznici obuke i kursa broj 687 20687D tokom sedmog modula, a zatim sledi modul koji se tiče implementacije pravila za obezbeđenje mreže. A tu polaznici uče pored ostalog i kako treba da se formira strategija bezbednosti za umrežene računare, kako bi se zaštitili od različitih bezbedonosnih pretnji. Uz antivirusne softvere različitih vrsta, naučit će i kako se sprovodi kodirani mrežni saobraćaj, encrypted network traffic, ali će naučiti i koje još vrste zaštite postoje za Windows 8.1 operativni sistem, te kako se koristi Windows Firewall i Windows Defender. Tema u okviru devetog modula kursa i obuke 687 je Configuring Resource Access for Domain, Joined Devices and Devices that are not Domain Members. Tokom nastave se polaznici upoznaju sa svim onim funkcijama koje koriste administratori u onim situacijama kada je potrebno da vrše kontrolu pristupa resursima za one uređaje koji ne pripadaju konkretnom domenu, a naučit će i na koji način se podešavaju radni folderi, work folders, odnosno workplace join. Oni isto tako uče i kako se konfiguriše pristup domenu za Windows 8.1, a zatim i na koji način se uređajima koji ne pripadaju domenu omogućuje pristup. Opcije vezane za obezbeđenje Windows 8.1 uređaja se izučavaju tokom 10. modula, a pod tim se prvenstveno misli na korišćenje opcija kao što su User Account Controls, Encrypting File System, te BitLocker Drive Encryption. Sve što je potrebno da bi bilo izvršeno konfigurisanje aplikacija na operativnom sistemu Windows 8.1 će naučiti polaznici kursa i obuke broj 687 za polaganje ispita broj 687 tokom narednog modula. Najpre će da nauče kako se upravlja aplikacijama koje se nalaze na Windows Store, te kako se vrši podešavanje za Internet Explorer, odnosno na koji način se može izvršiti zabrana konkretnih aplikacija, Configuring Application Restrictions. Zatim sledi oblast koja je fokusirana na upoznavanje polaznika kursa sa načinom pravilnog optimizovanja i održavanja računara, koji rade na operativnom sistemu Windows 8.1, gde će prvenstveno da nauče kako se vrši optimizacija performansi u okviru pomenutog operativnog sistema, ali i na koji način se upravlja opcijom ažuriranja softvera, te kako se upravlja opcijama bezbednosti za Windows 8.1. Configuring Mobile Computing and Remote Access se izučava u sljedećoj oblasti ove obuke, što znači da će polaznici, pored ostalog, da nauče kako se omogućuje direktan pristup, direct access, odnosno kako se omogućuje pristup VPN-u, Virtual Private Network, ali i na koji način treba da budu podešene opcije daljinskog pristupa za desktop. Opcije oporavka operativnog sistema Windows 8.1 se uče u pretposlednjoj oblasti obuke i kursa broj 687, odnosno kursa i obuke 20687D, a to znači da će kandidati da nauče kako se pravi rezervna kopija, te kako se vrši povraćaj izgubljenih fajlova u ovom operativnom sistemu. Posljednji modul je usmeren na Client Hyper-V i njegovo konfigurisanje, a polaznici će da nauče najpre kako funkcioniše ova platforma koja se koristi za virtualizaciju. Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 687? Podešavanje Windows 8.1 operativnog sistema je osnovna tema obuke i kursa 687, koja je namenjena za polaganje ispita 687. Kandidati koji sa uspehom prođu ovu obuku, odnosno polože pomenuti ispit, postaju vlasnici MCSA sertifikata, odnosno sertifikata Microsoft Certified Solutions Associate. A da bi kandidatima bilo omogućeno da pohađaju ovaj kurs, osim što je neophodno da posjeduju visok nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i kurs i obuka 687, odnosno 20687D, i ispit broj 687, odnosno ispit 70687, održavaju na tom jeziku, moraju da imaju i minimalno 2 godine radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija. Očekuje se da poznaju osnove rada na mreži, te da poznaju TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Također kandidati moraju biti upoznati i sa User Datagram Protocol i DNS-om, odnosno Domain Name Sistemom. Naravno podrazumeva i da poznaju i ADDS, Active Directory Domain Services, i da su upoznati sa osnovama upravljanja njime, a trebalo bi da poznaju i sertifikate bezbednosti, ali i da su upoznati sa radom u okviru Windows servera 2008 R2 i Windows servera 2012. Uz to se i očekuje da poznaju MCE, Microsoft Client Essentials, te da znaju da rade u Windows Vista, odnosno Windowsu 7 i 8. A pored svega što smo pomenuli, za pohađanje ovog kursa je neophodno poznavanje Windows Shell Syntax, ali i Windows Deployment Tools. Koliko traje obuka 687? Za polaganje ispita 687. Kurs i obuka broj 687, 20687D, za polaganje ispita 687, odnosno ispita 70687, traje ukupno 5 dana, a prema tačno utvrđenoj dinamici, s tim što se ovo trajanje odnosi na grupne kurseve. Ako kandidati žele da pohađaju nastavu online, odnosno poluindividualnu ili individualnu, onda će se o terminima i njenom trajanju, kao i o dinamici održavanja časova, oni dogovarati sa predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice Microsoft Test Centra. Kada i gde se održava obuka i kurs 687? Termini i mesto održavanja kursa i obuke broj 687, 20687D za polaganje ispita 687, 70687 zavise od tipa nastave koju kandidat odluči da pohađa. Ukoliko je njegov izbor grupna nastava, mora da zna da su termini tačno određeni i da se nastava odvija u onoj poslovnici Microsoft Test Centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro kandidata. Kada se to dogodi, svi ostali koji su izvršili prijavu će biti na propisan način obavešteni o terminima koji u okviru ovog kursa nisu podložni promjeni. Situacija u kojoj je promjena termina u grupnoj nastavi moguća podrazumeva da to zahtevaju apsolutno svi polaznici u jednoj grupi, a ako za tu promjenu postoje uslovi u određenoj poslovnici u kojoj kurs treba da se održi. Sve ostale vrste kurseva, a to su individualna, online i poluindividualna nastava, polaznicima daju visok nivo slobode, uzevši u obzir da se oni ne samo o terminima, već i o trajanju i dinamici, dogovaraju sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, odnosno sa predavačem. Dodatne napomene. Za pohađanje kursa i obuke broj 687, odnosno 20687D, kandidat može da se prijavi direktno u konkretnoj poslovnici Microsoft Test Centra Akademije Oxford, odnosno putem broja telefona ili maila. Plaćanje vrši u poslovnici u kojoj se i prijavljuje. Od svih prijavljenih se očekuje i više nivo znanja engleskog jezika.